ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አብናይሎሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አልሸባብ ንዞባ ቀርና አፍሪካ አብስጋት ከም ዝኾነ ኢጋድ ገሊጹ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ኤርትራን እትርከበን 6 ሃገራት ዝውዕል ናይ 50 ሚሊዮን ዶላር ረድኤት ሰሊዑ። ኣብ የመን ዘሎ ውግእ ሓድሕድ የመን ናይ 14 ቢልዮን ክሳራ ወሪድዋ። ኣልሸባብ ንዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ዓብ ስጋኣት ከም ዝኾነ ማሕበር ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ንልምዓት ማለት ኢጋድ ገሊጹ። ኣልሸባብ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዶብ ኣልቦ ኣሸባሪ ምዃኑን እቲ ትካል ይገልጽ። ኣልሸባብ ዶብ ኣልቦ ጸጥታዊ ስጋኣት ብዝብል ኣርእስትዩ ኢጋድ መግለጺ ውፅኡ። እቲ ሪፖርት ኣልሸባብ እቲ ቀንዲ ስሙ ሓራካት ኣልሸባብ ኣልሙጃሂድን ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ጉጅለ ንብምሉኡ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ጸጥታዊ ስጋኣት እኳ እንተኾነ ናይ ሶማልያ ውድብ ተገይሩኡ ክቕጸር ጸኒሕ ኢሉ። እቲ ጸብጻብ ከም ዘዘኻኽሮ እቲ ምስ ኣልቃዒዳ ዝምድና ዘለዎ ኣልሸባብ ኣብ 5 ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ማለት ኣብ ኬንያ፣ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ታንዛንያን ኡጋንዳን ዝርከብ ክኸውን ከሎ ናብ ካልእ ሃገራት እውን ህላውነቱ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ውድብ ብምባል እቲ ጸብጻብ ገሊጹ። ብገላልጻ እቲ ናይ ኢጋድ ሪፖርት ነዚ ናይ ሽበራ ጉጅለ ንምምካት ኣባል ሃገራት ብኣልሸባብ ዝወርድ ስጋኣት ሙሉእ ብምሉእ ተረዲአን፣ ብዙሓት ሃገራት ድማ ነዚ ውድብ ንምዕናውን ንምውጋድን ብንጥፈት ይዋስኣ ኣለዋ ኢሉ ከም ኣብነት ዝጠቐሰን ኬንያን ኢትዮጵያን እዩ። ኣልሸባብ ምስቲ ኣብ ሶማል ዝርከብ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ዓቃቢ ሰላም ኣሚሶም ብቀጻሊ ናይ ተኩስ ልውውጥ ይገብር እዩ። እቲ ኣብዚ ቅርብ እዋን ኣብ ናይ ኬንያ ጋሪሳ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ዝተፈጸመ ቅትለት ተምሃሮ ብኣልሸባብ ዝተወደበን ዝተፈጸመን ምዃኑ ይፍለጥ። እዚ እቲ ኣብ ወርሒ መያዝያ 2015 ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኬንያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ኮይኑ ቅድሚ ዓመት ኣብ ናይሮቢ ኣብ ሓደ ዕዳጋ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣማኣይቲ ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር። ኣብ የመን ዘሎ ውግእ ሓድሕድ የመን ናይ 14 ቢልዮን ክሳራን ዕንወት ትሕተ ቐርፅን ከም ዘስዓበላ ሮይተርስ ገሊጹ። እቲ ናይ ሮይተርስ ጸብጻብ ከም ዝገልጾ እቲ ኣብቲ ሃገር ዝወረደ ዕንወት ቁጠባ ፍርቂ ብዝሒ እቲ ህዝቢ ኣብ ዓፀቦ ክኣቱ ደሪኹ እዩ። ነቲ ባንክ ዓለም፣ ውድብ ሕብራት ሃገራት፣ ባንክ ልምዓት እስላምን ሕብረት ኣውሮጳን ዘውፅዎ ሓበሬታ ተመርኪሱ ሮይተርስ ከም ጸብጸቦ እቲ ኣብ የመን ዘሎ ኩናት 7 ቢልዮን ዝኸውን ቁጠባዊ ክሳራ ካልእ 7.3 ቢልዮን ዝበጽሕ ናይ ፍርያትን ኣገልግሎት ቁጠባዊ ክሳራ ኣስዒቢ እዩ። እቲ ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ተቐባልነት ዘለዎ ብፕረዚደንት ዓብዱራቢ መንሱር ሓዲ ዝምራሕ መንግስቲ ምስቲ ኢራን ትድግፎ ሖቲ ኣብ መሪር ኩናት እዩ ተጸሚዱ ጸኒሑ። ኣብቲ ሃገር እናሰዓረረ ዝኸይድ ዘሎ ኣልቃዒዳ እውን ካልእ ሕለኽላኽ እቲ ጸገም ናይቲ ሃገር እዩ። እቲ 16 ኣዋርሒ ኣቕፂሩ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ልዕሊ 6500 ሰባት ክመቱ ከለዉ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ህዝቢ ተፈናቒሎም ኣለዉ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ኤርትራን እትርከበን 6 ሃገራት ዝውዕል ናይ 50 ሚልዮን ዶላር ረድኤት ሰሊዑ። ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጨንፈር ህፁፅ ረድኤት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ረድኤት ብማሕበረሰብ ዓለም ብግቡእ ኣቓልቦ ንዘይተዋህቦ ጉዳያት ዝውዕል ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር ቀንዲ ዕላምኡ ህፁፅ ናይ ህወት ኣድሕን ምላሽ ምሃብ ምዃኑ ገሊጹ። ብተወሳኺ 200,000 ስደተኛታት 665,000 ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ዝተመዛበሉ፣ 170,000 ናብ ሃገሮም ዝምለሱ፣ ከምኡውን 530,000 ጽግዕተኛታት ካብዚ ተሰሊዕ ዘሎ ናይ 50 ሚልዮን ዶላር ረድኤት ተኻፈልቲ ክኾኑ እዮም። ዳይረክተር እቲ ጨንፈር ውድብ ሕብራት ሃገራት ስቴቨን ኦብራይን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ዝውሃብ ሓገዝ ህጹፅ ናይ ህይወት ኣድሕን ምላሽ ዝግብኦ ግን ከኣ ማሕበረሰብ ዓለም ሸለል ንዝበሎ ጉዳያት ዝውዕል ብምዃኑ እዚ ውሳኔ ለውጢ ከምጽእ ትፅቢት ከም ዘለዎ ገሊጹ። ኣብ ኤርትራ፣ ማእከላይ ኣፍሪቃ፣ ጫድ፣ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ሩዋንዳ ከምኡውን የመን ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ምዝንባዕ ኩነታት ኣየር ዘኸተሎ ባህርያዊ ጸገም ብተወሳኺ ኩናት ፖለቲካዊ ቅልውላው ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ምስ ዋሕዲ መግብን ተላባዕ ሕማማትን ተሰኒዩ ዝተፈጥረ ጸገማት ሸለል ክበሃል ከም ዘይግብኦ ስቲቨን ኦብራይን ገሊጹ። ጨንፈር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንህጹፅ ረድኤት ነዚ ሕጂ ሰሊዕዎ ዘሎ 50 ሚልዮን ዶላር ወሲኽካ ኣብ ዓመተ 2016 ናይ 150 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ንዝተፈላለዩ ሃገራት ወፊሎ እንተኾነ ካብ ለገዝቲ ሃገራት ክረኽቦ ትፅቢት ዝገበረሉ ናይ 450 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ገና ብዘይምምልኡ ኣብ ዓለም ንዝረአ ሰብኣዊ ቅልውላው ግቡእ ምላሽ ከይሃበሉ ምፅንሑ የመልክት። እምበር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን እዞም ሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ይራኽበና። ሰላም ቅነ።
ኣብ ዝኾነ ቦታን እዋንን ኤስቢኤስ ንምስማዕ ኤስቢኤስ ዩር ላንጉጅ ሞባይል ኣፕስ ኣለኩም። ብቐጥታ ዝመሓላለፍን ሕሉፍ መደባት እውን ርኸቡ። ኣብቲ ሓድሽ መውሃቢ ድምፂ ርእቶኹም ንምግላፅ ሓደ መስመር ፀሓፉልና። ኣብ ኣፕ ስቶር ወይ ጉግል ፕላይ ንኤስቢኤስ ዩር ላንጉጅ ኣፕ ዳውንሎድ ግበሩ።